Ֆելդկուրատը մի պահ լռեց, ապա անցավ հին և նոր կտակարաններում խոհարարական արվեստին վերաբերող հիշատակությունների քննությանը, նշելով, որ այն ժամանակներում մեծ ուշադրություն են դարձրել ժամասացությունից և եկեղեցական տոներից հետո համեղ խորտիկներ պատրաստելու գործի վրա։ Հետո նա առաջարկեց մի բան երգել, և Շվեյկը սիրով, բայց ինչպես միշտ ոչ տեղին, զլեց. «Գալիս է Մարիան Գոդոնինայից, նրա հետևից գինին թևի տակ գնում է արագ, վազում անհամբեր, մի դմբո տերտեր»։ Բայց Օբերֆելդ կուրատը բոլորովին չբարկացավ։
«Եթե մեր ձեռքի տակ մի քիչ ռոմ լիներ, գինու կարիք չէր զգացվի»,
ասաց նա բարյացակամորեն ժպտալով։
«Իսկ ինչ վերաբերում է Մարինային, ապա մենք առանց նրա էլ յոլա կգնանք. դրանք մարդուս մեղքի տակ կգցեն»։
Կապրալը ձեռքը տարավ շինելի գրպանը և զգուշաբար ռոմի մի տափաշիշ անեց։ «Համարձակվում եմ առաջարկել, պարոն Օբերֆելդ կուրատ»։ Կապրալի ձայնից երևում էր, թե այդ զոհողությունը որքան ծանր է նրա համար։ «Վիրավորական չհամարեք»։
«Չեմ համարի աղավնյակս»,
պատասխանեց Օբերֆելդ կուրատը, և նրա ձայնի մեջ ուրախ նոտաներ հնչեցին։
«Խմում եմ և մաղթում, որ հաջողությամբ տեղ հասնենք»։
«Հիսուս Քրիստոս»,
հառաչեց կապրալը, տեսնելով, թե ինչպես մի պատկառելի կումից հետո տափաշշի պարունակության կեսն անեացավ։
«Ախ, ձեր ինչն եմ ասել»։
Մատով սպառնաց նրան Օբերֆելդ կուրատը, ժպտալով և բազմանշանակալից աչքով անելով հոժարականին։
«Եվ դեռ ամեն առիթով Աստծո անունն եք տալիս, նա դրա համար ձեզ կպատժի»։
Պատերը նորից մի կում արեց և տափաշիշը Շվեյկին տալով հրամայեց.
«Վերջացնել»։
«Հրամանը հրաման է»,
բարեհոգաբար ասաց Շվեյկը կապրալին, վերադարձնելով դատարկ տափաշիշը։ Կապրալի աչքերում երևաց այն հատկանշական փայլը, որ կարելի է տեսնել միայն հոգեկան հիվանդների աչքերում։
«Իսկ հիմա, մինչև Վիեննա հասնելը մի քիչ ննջեմ»,
ասաց Օբերֆելդ կուրատը։
«Հենց որ Վիեննա հասնենք, ինձ արթնացրեք»։
«Իսկ դուք»,
դիմեց նա Շվեյկին,
«գնացեք սպայական ճաշարանի խոհանոցը, վերցրեք սպասքը և ինձ համար ճաշ բերեք. այնտեղ ասացեք, որ պարոն Օբերֆելդ կուրատ լացինայի համար է. աշխատեցեք կրկնակի բաժին ստանալ. եթե կնետլիկ լինի, կոշտ կողր չվերցնեք, ձեռնտու չէ. հետո ինձ համար մի շիշ գինի բերեք, և չմոռանաք կացայի կվերցնել, թող մեջը ռոմ լցնեն»։
Պատեր լացինան սկսեց գրպանները պրպտել։
«Լսեցեք»,
ասաց նա կապրալին։
«Մոտս մանր փող չկա, ինձ պարտքով մի ոսկի տվեք»։ «Այդպես, ահա, վերցրեք»։ «Ձեր ազգանունն ի՞նչ է»։
«Շվեյկ»։
«Ահա ձեզ, Շվեյկ, թեի փող»։ «Կապրալ, ինձ մի ոսկի էլ պարտք տվեք»։ «Ահա, Շվեյկ, այս երկրորդ ոսկին կստանաք, եթե ամեն ինչ անեք ինչպես պետք է. բացի դրանից, ինձ համար այնտեղ սիգարետներ ու սիգարներ ճարեցեք. եթե շոկոլադ տալու լինեն, կրկնակի բաժին փոկեցեք. իսկ եթե պահածոներ, ապա ուժ դարձրեք, որ ձեզ ապխտած լեզու կամ սակիլյարդ տան. եթե շվեցարական պանիր տալու լինեն, ապա տեսեք, հա, կողքի մասից չվերցնեք. իսկ եթե հունգարական երշիկ տան, ծայրի մասից չվերցնեք. ավելի լավ կլինի մեջտեղից. հյութալի մի կտոր»։
Օբերֆելդ կուրատը մեկնվեց նստարանի վրա և մի րոպե չանցած քնեց։
«Հուսամ մի անգամ այն գոհ եք մեր ընկեցիկ երեխայից»,
ասաց հոժարականը ենթասպային, պատերի խռմփոցի ներքո։
«Աննման մանչուկ է»։ «Ծծից կտրած, ինչպես ասում են»,
վրա բերեց Շվեյկը։
«Արդեն շշից է ծծում, պարոն կապրալ»։
Կապրալը մի րոպեի չափ պայքարեց ինքն իր հետ և միանգամից ստորաքաշրությունը մի կողմ թողնելով չոր-չոր ասաց.
«Փափուկ-փափուկ խոսելով գործ է դզում»։
«Իբրև թե մանր փող չունի»,
ասաց Շվեյկը։
«Դա ինձ հիշեցնում է Դեյվիցում ապրող
Մլիչկո ազգանունով քարտաշին։ Այդ Մլիչկոն երբեք մանր փող չէր ունենում, մինչև որ խրվեց մի պատմության մեջ ու խարտախության համար բանտ ընկավ։ Մանր փող չէր ունենում, բայց մեծերը խմում էր։
75-րդ գնդում,
խոսակցությանը խառնվեց պահակախմբի զինվորներից մեկը։
Մի կապիտան պատերազմից առաջ խմեց գնդի ամբողջ գանձարանը, որի համար էլ նրան զինվորական ծառայությունից վռնդեցին։ Հիմա նա նորից կապիտան է։ Մի ֆելդֆեբել գողացավ լամբակների համար տրված պետական մահուդը, 20 կտորից ավելի, իսկ հիմա ենթապրապորշչիկ է, իսկ հավերջերս Սերբիայում մի հասարակ զինվորի գնդակահարել են նրա համար, որ նստելում մի անգամից կերել է այն մի տուպ պահածոն, որ նրան տվել էին 3 օրվա համար։
«Դա գործ ինչի վերաբերվում»,  ասաց կապրալը։ «Բայց ինչ ճիշտ է, ճիշտ է. Աղքատ զինվորից 2 ոսկի պարտք վերցնել, թեի փող տալու համար, դա արդեն…»
«Ահա ձեր ոսկին», ասաց Շվեյկը։ «Ես չեմ ուզում ձեր հաշվին հարստանալ. Իսկ երբ Օբերֆելդ կուրատից ստանամ 2-րդ ոսկին, դարձյալ կվերադարձնեմ ձեզ, որ լաց չլինեք. Դուք ձեզ միայն շոյված պիտի համարեք, որ պետը ծախսի համար ձեզնից պարտք է վերցնում. Թունդ էգոիստ եք, հա? Բանը վերաբերվում է ընդամենը 2 ոսկու. Կուզեի տեսնել, թե ինչ կերքեիք, եթե ստիպված լինեիք ձեր կյանքը զոհել ձեր պետի համար. Օրինակ, եթե նա վիրավոր ընկած լիներ թշնամու կրակագծի վրա, և դուք ստիպված լինեիք նրան գրկած դուրս բերել կրակի տակից. Իսկ այդ ժամանակ ձեզ գնդակոծեին շրապնելով և ինչով ասեք.
«Դուք հո անպայման ձեր շալվարը կլցնեիք», պաշպանվեց կապրալը, «թշվառ այլանդակ»։
«Կռվի ժամանակ շատերն են իրենց շալվարը լցնում»,
ասաց պահակախմբի զինվորներից մեկը։
«Վերջերս Բուդեյովիցիում մի վիրավոր մեզ պատմում էր, որ նա ինքը հարձակման ժամանակ 3 անգամ իրար վրա շալվարը լցրել է. Առաջին անգամ, երբ թաքստոցից դուրս են եկել լարափակոցների առջև ընկած հրապարակը, 2-րդ անգամ, երբ սկսել են լարերը կտրատել, իսկ 3-րդ անգամ, երբ ռուսները սվինամարտի են դուրս եկել և ուռա գոռացել. Այդ ժամանակ նրանք հետ են փախել դեպի թաքստոցները, և ամբողջ վաշտում մեկը չի եղել, որ շալվարը լցրած չլինի. Իսկ մի սպանված մնացել է հողապատնեշի վրա, ոտքերը ծածկախած. Հարցակման ժամանակ, ասում է, շրապնելը թռցրել էր նրա գանգի կեսը, ասես դանակով կտրել. Այդ զինվորը վերջին պահին այնպես է տակը լցրել, որ կղկղանքը արյան հետ միասին շալվարի փողկերից, կոշիկների վրայով ուղիղ ծորել է հենց իր կես գանգի ուղեղի վրա. Այդ ժամանակ, եղբայր, ոչ ոք չի իմանում իրեն ինչ կպատահի».
«Իսկ երբեմն», ասաց Շվեյկը, «կռվի ժամանակ հանկարծ մարդու սիրտ այնպես է խառնում, որ ասել չի լինի»։ Պրագայի Պոդգարժելս թաղի պանորամա պանդոկում ապակին ողների զորախմբին պատկանող մեկը, որ վիրավորվել էր Պերեմիշլի մոտ, պատմում էր, թե ինչպես նրանք մի ամրոցի մոտ սվինամարտի են գնացել. Հանկարծ որտեղից որտեղ նրա վրա նետվել է մի ռուս զինվոր, սարի պես մի տղա. Սվինը առաջաթեք բռնած, իսկ քթից մի ահագին խլինք կախված. Ռուսի խլնքոտ քթին նայելուն պես խեղճի սիրտը այնպես է խառնել, որ ստիպված է եղել փախչել դաշտային լազարետ. այնտեղ նրան խոլերայով հիվանդ են համարել և ուղարկել Բուդապեշտի խոլերային բարակը, որտեղ նա իսկապես վարակվել է խոլերայով։
«Նա ինչ էր, շարքային թե կապրալ»,
հետաքրքրվեց հոժարականը։
«Կապրալ»,
հանգիստ պատասխանեց Շվեյկը։
«Նույնը կարող էր պատահել նաև ամեն մի հոժարականի»,
տխմարաբար վրա բերեց կապրալը, և այդ ժամանակ հաղթական տեսքով նայեց հոժարականին, կարծես ասելով. «Հը, կերար, էլ բան ունես ասելու»։ Բայց հոժարականը չպատասխանեց ու պառկեց նստարանի վրա։ Գնացքը մոտենում էր Վիեննային։ Ով քնած չէր, լուսամուտից նայում էր Վիեննայի մերձակայքի լարափակոցներին ու ամրություններին։ Այդ տեսարանը բոլորի վրա ճնշող տպավորություն գործեց, նույնիսկ Կաշպերյան լեռների հովիվների վագոններից լսվող անվերջանալի «երբ վերադառնամ, երբ նորից, նորից ես վերադառնամ, խռվռոցը միանգամից լռեց Վիեննան շրջապատող փշալարերի գործած ծանր տպավորության տակ։
«Ամեն ինչ կարգին է»,
ասաց Շվեյկը նայելով խրամատներին։
«Ամեն ինչ միանգամայն կարգին է»։ «Միայն մի բան լավ չէ. վիեննացիները քաղաքից դուրս գնալիս կարող են իրենց շալվարները պատռել. այստեղ պետք է շատ զգույշ լինել»։
«Առհասարակ Վիեննան շատ երևելի քաղաք է»,
շարունակեց Շվեյկը։ «Հենց միայն Շենբուրնի գազանանոցում ինչքան ասես վայրի գազաններ կան. Երբ մի քանի տարի առաջ ես Վիեննայում էի, ամենից շատ սիրում էի գնալ կապիկներին նայելու. բայց երբ այնտեղ կայսերական պալատից որևէ անձ է գալիս, ոչ ոքի չեն թողնում, որ կորդոնից այն կողմ անցնի. ինձ հետ մի դերձակ կար, որ ապրում էր քաղաքի 10-րդ շրջանում. նրան ձերբակալեցին այն բանի համար, որ ցանկացել էր ինչ գնով էլ լինի այդ կապիկներին տեսնել»։
«Իսկ պալատում եղել եք?»
հարցրեց կապրալը։
«Այնտեղ հիանալի է», պատասխանեց Շվեյկը։ «Ես այնտեղ չեմ եղել, բայց այնտեղ եղած մեկը ինձ պատմել է. այնտեղ ամենագեղեցիկ բանը պալատական պահակախումբն է. ամեն մի պահակ, ասում են, 2 մետր բոյ պիտի ունենա, իսկ պաշտոնաթող լինելուց հետո տրաֆիկա է ստանում. իսկ իշխանուհիները այնտեղ շնից շատ են»։
Գնացքն անցավ ինչ-որ կայարանի մոտով, և այնտեղից, հետզհետե խլանալով, լսվում էին ավստրիական հիմնի հնչյունները։ հավանաբար նվագախումբը սխալմամբ ուղարկել էին այնտեղ էշելոնին դիմավորելու, քանի որ գնացքը բավական ժամանակ անցնելուց հետո կանգ առավ մի ուրիշ կայարանում, որտեղ էշելոնին ճաշ ու հանդիսավոր դիմավորում էր սպասում։ Սակայն հանդիսավոր դիմավորումները արդեն այն բնույթը չէին կրում, ինչ պատերազմի սկզբին, երբ ռազմաճակատ մեկնող զինվորները ճաշում էին ամեն մի կայարանում, և երբ ամենուրեք նրանց դիմավորում էին իդիոտական սպիտակ շորեր հագած, էլ ավելի իդիոտական դեմքերով և նույնպիսի իդիոտական ծաղկեփնջերով հայտնվող աղջիկների ամբողջ ճտախմբեր։ Սակայն ամենից տխմարը, իհարկե, այն տիկինների ողջույնի բառերն էին, որոնց ամուսինները ուռա հայրենասերներ ու հանրապետականներ էին ձևանում։ Հանդիսավոր պատվիրակությունը կազմված էր կարմիր խաչի ավստրիական ընկերության անդամ 3 տիկիններից, Վիեննայի տիկնանց և օրիորդած ինչ-որ զինվորական խմբի անդամ 2 տիկիններից, Վիեննայի քաղաքապետարանի մի պաշտոնական ներկայացուցչից և մի զինվորականից։ Նրանց դեմքերը հոգնածություն էին արտահայտում։ զինվորական էշելոնները գալիս անցնում էին զոր ու գիշեր, վիրավորներ տանող սանիտարական գնացքները ժամանում էին ամեն ժամ, կայարաններում շարունակ մի գծից մյուսն էին փոխադրվում գերիներ տանող գնացքները, և այդ ամենի ժամանակ պետք է ներկա լինեին զանազան ընկերությունների ու կորպորացիաների ներկայացուցիչներ։ ամեն օր տեղի էր ունենում նույնը, և սկզբնական խանդավառությանը փոխարինել էր հորանջը։ Դիմավորելու եկածներին փոխարինելու էին գալիս ուրիշները, և Վիեննայի յուրաքանչյուր կայարանում ամեն մի դիմավորող նույնքան հոգնած մարդու տեսք ուներ, որքան և Բուդեյովիցիի գնդին դիմավորողները։ Հորթատար վագոններից զինվորները դուրս էին նայում, նրանց դեմքերին կատարյալ անհուսություն էր դրոշմված, ինչպես դեպի կախաղան գնացողների դեմքերին։ Վագոններին տիկիններ էին մոտենում, և զինվորներին բաժանում շաքարահացեր, այսպիսի շաքարահամ մակագրություններով. «Հաղթանակ և վրեժ», «Աստված, պատժիր Անգլիային», «Ավստրո-Հունգարիայի որդին հայրենիք ունի, նա սիրում է իր հայրենիքը և գիտե, թե ինչու է մարտնչում հայրենիքի համար»։ Երևում էր, թե ինչպես Կաշպերյան լեռնացիները խժռում են շաքարահացերը, բայց նրանց դեմքերին առաջվա պես անհուսություն էր քարացած։ Այնուհետև Վաշտերին հրաման տրվեց գնալ ճաշ բերել կայարանի հետևում կանգնած դաշտային խոհանոցներից։ Այնտեղ էր և սպայական խոհանոցը, ուր և դիմեց Շվեյկը Օբերֆելդ կուրատի հրամանը կատարելու։ Հոժարականը մնացել էր գնացքում և սպասում էր, որ գան իրեն կերակրեն։ պահակախմբի զինվորներից 2-ը գնացել էին ճաշ բերելու ամբողջ կալանավորական վագոնի համար։ Շվեյկը ճշտորեն կատարեց հրամանը և ուղեգծերի վրայով անցնելիս տեսավ պորուչիկ Լուկաշին, որը ետ ու առաջ էր քայլում երկաթուղու պաստառի վրա, հուսալով, որ սպայական խոհանոցից իրեն էլ բաժին կհասնի։ պորուչիկ Լուկաշը չափազանց տհաճ վիճակի մեջ էր, քանի որ նա և պորուչիկ Կիրշները ժամանակավորապես մի ընդհանուր սպասյակ ունեին։ Այդ տղան հոգ էր տանում միայն իր տիրոջ մասին և կատարյալ սաբոտաժ անում, երբ բանը վերաբերվում էր պորուչիկ Լուկաշին։
«Ում համար եք տանում, Շվեյք?»
հարցրեց խեղճ պորուչիկը, երբ Շվեյքը գետին դրեց շինելի մեջ փաթաթած իրերի մի ամբողջ կույտ, սպայական խոհանոցից կռվով խլված ռազմավարը։ Շվեյքի լեզուն մի պահ կապ ընկավ, բայց նա արագ տիրապետեց իրեն և իր պարզ ու շիտակ դեմքով հանգիստ պատասխանեց.
«Համարձակվում եմ զեկուցել ձեզ համար, պարոն Օբերլեյտենանտ. Միայն թե չեմ կարողանում իմանալ, թե որտեղ է ձեր կուպեն. Եվ բացի դրանից չգիտեմ, թե գնացքի պարետը չի առարկի, որ ես գնամ ձեզ հետ. Շատ խոս մարդ է»։
Պորուչիկ Լուկաշը հարցականորեն նայեց Շվեյքին, որը շարունակեց մտերմավարի ու բարեհոգաբար.
«Իսկական խոզ է, պարոն Օբերլեյտենանտ. Երբ նա շրջագայում էր գնացքը, ես նրան անմիջապես զեկուցեցի, թե արդեն ժամը 11-ն է. Իմ նստելու ժամանակն արդեն անցել է, և ես պետք է գտնվեմ հորթերի վագոնում, կամ ձեզ մոտ»։
Իսկ նա չափազանց կոպիտ կերպով խոսքս կտրեց, թե «Մեջ մի ընկիր և մնա տեղդ նստած»։
Ասաց, թե համենայն դեպս ձեզ նորից չեմ խայտառակի։ «Պարոն Օբերլեյտենանտ»։
Շվեյկը տառապյալի կերպարանքով ծռմռեց բերանը։
«Կարծես երբևէ ես ձեզ խայտառակել եմ, պարոն Օբերլեյտենանտ»։
Պորուչիկ Լուկաշը հառաչեց.
«Երբևէ չի պատահել, որ ես ձեզ խայտառակեմ»։
Շարունակեց Շվեյկը.
«Եթե մի բան էլ պատահել է, ապա պարզապես պատահականություն է եղել. աստվածային նախախնամություն. Ինչպես ասաց Պելգրժիմովում ապրող ծերունի վանիչեկը, երբ նրան 36-րդ անգամ բանտ նստեցրին. ես երբեք ոչ մի բան դիտմամբ չեմ արել. Ես միշտ ճանաչել եմ, որ ամեն բան ավելի հաջող ու ավելի լավան է. Միթե ես մեղավոր եմ, որ դրանից մենք երկուսս օգուտի փոխարեն միայն ցավ ու տառապանք ենք տեսել»։
«Միայն թե լացմի լինեք, Շվեյք»։ Մեղմորեն ասաց պորուչիկ Լուկաշը, երբ նրանք երկուսով մոտեցան շտաբի վագոնին։
«Ես այնպես կանեմ, որ դուք նորից ինձ մոտ լինեք»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ. ես լաց չեմ լինում. միայն թե շատ եմ ցավում, որ մենք երկուսս այս պատերազմում և ամբողջ աշխարում ամենադժբախտ մարդիկն ենք, և երկուսս էլ դրա մեջ մեղք չունենք. երբ միտք եմ անում, թե որքան դաժան է բախտը, որ ես, ի ծնե այդպես ջանասեր լինելով»։
«Հանգստացեք, Շվեյք»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ, որ եթե ենթակարգությունը չլիներ, ես կասեի, թե ոչ մի կերպ չեմ կարող հանգստանալ, բայց համաձայն ձեր հրամանի, արդեն բոլորովին հանգստացա»։
«Դե մտեք ուրեմն վագոն»։
«Ճիշտ այդպես, արդեն մտնում եմ, պարոն Օբերլեյտենանտ»։